слухаєте подкаст Громадського радіо. Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
Особисто я ніде не зустрічала скільки розлючених, обурених, знавіснілих людей, як у соцмережах. Це похмурий, безнадійний світ, де нічого не добре, де просиш ти чи ні, але можеш отримати чиюсь образливу оцінку, де ніжні мами стають лайливими фуріями на мамських форумах, а інтелігентні професори чи професорки транслюють ненависть до тих, кого ніколи не бачили. Ну, не всі, звісно, але багато. Але ми говоритимемо не про хейтерів і хейтерок як таких. Ми поговоримо про те, коли і як мова, якою ми користуємось в мережі, перетворилася на те, що дослідниця Емма Джейн дуже влучно назвала електронною жовчю. Я Тетяна Трещинська, я ведуча Громадського радіо і тренерка з комунікації. І сьогодні ми говоримо про те, що відбувається з нами, коли ми транслюємо і чуємо ненависть.
Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
Конфронтація, дезінформація, образи, лайка, таврування. Чому соцмережі, розширивши наші можливості вчитися, спілкуватися, здобувати авторитет, дуже швидко перетворилися на поживне середовище для цього всього? Я сьогодні не говорю окремо про фейки, окремо про ботоферми, а окремо про те, як можна фінансувати і провокувати цілі платформи, які це роблять. Я сьогодні говорю про кожного з нас, про окремих людей. Кіберпсихолог Джон Сулер одним з перших виявив 6 чинників, які сприяють цьому. Оскільки це наукова праця, то й чинники мають наукове підґрунтя і складні назви, але не настільки складні, щоб ми не могли зрозуміти. Отже, перше, що сприяє розмноженню деструктивної ненависті – це анонімність або відчуття анонімності в соцмережах. За бажанням люди можуть сховати частково або повністю свою особистість. Принаймні своє ім'я, відсутність фото та інші дані. У такий спосіб, пише Джон Сулер, люди мають можливість відокремити свої дії в інтернеті від власного життя та особистості. Вони відчувають себе менш вразливими щодо розкриття їхніх дій. Насправді, люди можуть навіть переконати себе, що така їхня поведінка в соцмережах – це не вони. Друге – невидимість. У різноманітних чатах і на форумах люди не можуть бачити одне одного. Ця невидимість дає людям сміливість робити те, що вони інакше б не робили. Адже вони не повинні турбуватися, як вони виглядають або що вони пишуть. Вони не бачать, як виглядають інші у відповідь на те, що вони пишуть. Що ми робимо у повсякденних стосунках, коли неприємна розмова? Ми іноді відводимо очі. У соцмережах, коли ти пишеш цілковиту маячню, тобі не треба відводити очі. Немає зорового контакту – ніщо не стримує. Третій чинник, як вважає кіберпсихолог Джон Сулер – асинхронність. У чаті, електронному листуванні та коментарях комунікація є несинхронною. Вам не обов'язково взаємодіяти з кожним в режимі реального часу. У житті ми зазвичай реагуємо одразу на чиїсь слова, а тут можна взяти паузу або взагалі ігнорувати. Ну і у житті ми могли б зупинити потік хейту словами. Деякі люди навіть утікають. Написав чи написала щось таке уїдливе. І пішов від монітора. Напаскудити і втекти – це ж просто і безпечно. Четвертий чинник – інтроєкція, пише Джон Сулер. Що таке інтроєкція? Це захисний механізм психіки, при якому людина переймає судження та способи поведінки навколишніх. Наприклад, коли ми кажемо дитині, що доїдати суп обов'язково, бо ми в дитинстві завжди доїдали. Інтроєкція – це не добре і не погано, це механізм засвоєння правил. Разом з тим, часто це стає некерованим, коли ми втрачаємо критичність до цих правил. Як це працює в соцмережах? Люди можуть відчувати, що чужий пост – це ж їхні слова. Це ж вони так думають. Це ніби психологічна присутність цієї людини, пояснює Джон Сулер. Ми свідомо або несвідомо можемо навіть приписувати пояснення словам чи діям людини з Фейсбуку чи Інстаграму. П'ятий-шостий чинники – мінімізація статусу і влада. Є ілюзія, що в інтернеті кожен і кожна має рівні можливості звучати незалежно від статусу чи багатства. Звісно, це саме ілюзія, бо що моя 1000 підписників проти 250 тисяч переглядів якихось фейків. Але ілюзія на те й ілюзія, щоб ми в неї вірили. Насправді, ми неохоче б говорили, що насправді думаємо перед реальними лідерами громадської думки. І так, є страх перед несхваленням авторитетів. Але коментар під постом ніби вирівнює нас, прибирає бар'єр, скорочує дистанцію. І це дає відчуття влади. Здавалось би, і що? Психолінгвіст Ден Слобін, це не британський вчені, це авторитетний американський психолінгвіст, вважає, що звичні способи говорити ведуть до звичних способів мислення про світ, до звичних способів думати. Слова, які ми чуємо і які вживаємо, формують наш словниковий запас для обговорення світу, а цей словничок дає нам навички мислення. Це читання страшної книжки може завадити заснути. Так і слухання злісних ютуб-блогерів може змусити нас думати, що все навколо повне лайно. І чим це загрожує? Спотвореним поглядом на реальність. Більше того, у дослідженнях психологів Університету Аризони показано, що імітація страху і гніву викликає у нас страх і гнів і сприяє агресії. Слухання чи програвання мови ненависті нормалізує у нашому мозку відповідні дії. А співчуття та співпереживання буквально змушує нас діяти доброзичливо.
Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
Сценарист і копірайтер Бенуа Лельєвр весе з чудовою назвою «Чому Фейсбук робить вас таким злим?» пише, що ми потрапляємо в хибне відчуття особистого простору. Фейсбук любить називати себе вашою сторінкою, подаючи стрічку новин, пристосовану до ваших цінностей та інтересів, та місце, де вам можна встановити зв'язок зі своїми друзями. Ось чому переважна більшість користувачів поводяться на платформі, як у своїй вітальні, пише Бенуа Лельєвр. Але єдине, що належить нам, це персональні дані, фотографії, обкладинка та особиста інформація, яку ми подаємо. Решта належить всім. Коли ви ділитеся статусом або статтею, кожен має право на свою думку щодо цього, зауважує Бенуа Лельєвр. Тому, хоч це і важко, він радить припинити радувати алгоритм і порушувати схему своєї реакції, якщо ви не хочете щодня бути обуреним чи обуреною. І також він пише про ілюзію, що у соцмережах усі рівні в думках. Власне, я це вже згадувала. У Фейсбук ви будете сперечатися з людьми, яким би ви не приділили і хвилини в реальному житті. З випадковими людьми, яких би ви навіть не помітили, наприклад, у черзі або на касі. Не всі ці люди зацікавлені в інтелектуально чесній дискусії. Їм часто наплювати на нас і на нашу думку. Вони просто хочуть перемогти, пише Бенуа Лельєвр. Я його так широко цитую, бо ці рекомендації мені здаються дуже корисними для запальних дискутантів з випадковими перехожими.
Ми про все домовились.
Як реагувати, якщо зачепило? Я не дам вам відповідей із заготовок, але я розповім вам про механізм. По-перше, саме слово «реагувати» означає, що емоційна реакція таки розпочалась. І моїми чи своїми словами ви її не зупините. Тому я пропоную розрізняти реагування, ті емоції, що ми відчуваємо, те, як нас зачепив той чи інший коментар, і відповідь. Бо відповідь – це те, що ми робимо або не робимо після реакції, що ми транслюємо або не транслюємо публічно. І як би ми не зреагували, гаряча хвиля гніву чи гаряча хвиля сорому, чи обурення, чи образа, те, що я скажу далі, має допомогти. Отже, знайте свої тригери. Що завгодно може стати тригером? Слово, інтонація, людина, ситуація. Мій найбільший тригер – сказати, що я щось зробила ненадмінно. Ні, я не хамитиму, я страждатиму. І перероблятиму до нескінченності. Але відколи я це усвідомила, у мене є формула «достатньо добре». Ніщо не ідеальне, але достатньо добре. Друге, не ведіться. Ці люди, які вам щось написали, вони хочуть залучити нас у цей деструктивний діалог, в якому немає переможців. Змінити тему або пройти повз – часто найкраща відповідь. Заземліться, подихайте. Три довгих вдихи і три трошки довших видихи. Пальці застигли над клавіатурою, і я нічого не пишу. У мене також є правило чашки кави. Перш ніж опублікувати будь-що пост чи коментар, я встаю, беру каву, роблю кілька ковтків і потім публікую. Але часто не публікую, бо вже не хочу, не варто. І є також правило Лео. Лео – це мій лабрадор. Можна перш ніж щось опублікувати, хвилину-другу погратися з Лео. І також часто вже не треба нічого публікувати. Окрім того, правило Лео – це також хороший прийом переключення на комфортний об'єкт. Дуже добре працює в дратівливих ситуаціях, і цим комфортним об'єктом може бути будь-що і будь-хто. І ще одне правило – уявіть себе дослідницею або дослідником. Це також захисний механізм, коли ви ніби вивчаєте людину, яка вас розбісила, і при цьому отримуєте більший контроль над своєю емоційною реакцією. І якщо довгенько потренуватись, ви зможете за агресією і токсичністю людини бачити її потребу. Я тренуюсь, і в багатьох випадках це вже вмію.
Вам некомфортно у складних розмовах? Вони ніколи вас не хвалять.
Ви не хочете, але кажете: «Ну добре, я це зроблю». Ви хочете зірватися на крик. Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть: «А хіба ми про це говорили?» Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
Наступного разу поговоримо про вибіркове слухання та чому ми чуємо лише те, що хочемо. Я Тетяна Трещинська, я ведуча громадського радіо і тренерка з комунікації. І це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ми про все домовились. Слухайте подкаст в ефірі громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті. Ви слухали подкаст громадського радіо.